Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med popoldanskim nagovorom: spreobrnimo se od jaz k ti. To, kar je v družini najpomembnejše, si ti. Po molitvi in blagoslovo sveti oče nagovoril zakonce, katerim je za božično darilo napisal pismo. Zahvalna maša za domovino v ljubljanski stolnici. Prisluhnili bomo nadškofovi pridigi. Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Janeza Evangelista.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Oggi festeggiamo la Santa Famiglia di Nazaret.
Danes obhajamo sveto družino iz Nazareta. Bog je izbral ponižno in preprosto družino, da je prišel med nas. Zrimo lepoto te skrivnosti ter poudarimo dva konkretna vidika za naše družine. S temi besedami je papež Frančišek začel popoldanski nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na prvo nedeljo po Božiču ali nedeljo svete družine.
Il primo, la famiglia e la storia da cui
prvi vidik, družina je zgodovina, iz katere izhajamo. Vsakdo med nami ima lastno zgodovino. Nihče se ni rodil z magično ščarobno paličico. Vsakdo ima svojo zgodovino in družina ima svojo zgodovino, iz katere izhajamo. Evangelij današnjega bogoslužja nas spominja, da je tudi Jezus sin zgodovine neke družine. Vidimo ga, kako z Marijo in Jožefom za veliko noč potuje v Jeruzalem. Potem povzroči skrbi mami in očetu, ki ga ne najdeta. Ko ga najdeta, se z njima vrne domov. Lepo je videti Jezusa, vključenega v splet družinske ljubezni, ki se rodi in raste v objemu in skrbi svojih. To je pomembno tudi za nas. Prihajamo iz neke zgodovine, stkane iz vezi ljubezni. Oseba, kakršna smo danes, se ne rodi toliko iz materialnih dobrin, ki smo jih uživali, ampak iz ljubezni, ki smo jo prijeli, iz ljubezni znotraj družine. Morda nismo bili rojeni v izjemni družini brez težav, a to je naša zgodovina. Vsakdo mora misliti na svojo zgodovino. To so naše korenine. Če jih porežemo, se življenje posuši. Bog nas ni ustvaril, da bi bili osamljeni vojskovodje, ampak da bi hodili skupaj. Zahvalimo se mu in molimo za naše družine. Bog misli na nas in želi, da smo skupaj, hvaležni, združeni, sposobni varovati korenine. Misliti moramo na to, na lastno zgodovino. Drugi vidik, biti družina, se učimo vsak dan. V Evangeliju vidimo, da tudi v sveti družini ni bilo vedno vse dobro. Pridejo nepričakovane težave, tesnoba, trpljenje. Svete družine s pobožnih podobic ni. Marija in Jožef izgubita Jezusa in ga v stiski iščeta, ter ga po treh dneh najdeta. Ne razumeta ga, ko sedi med učitelji v templju in jima odgovori, da mora skrbeti za to, kar je njegovega očeta. Potrebujeta čas, da se naučita spoznavati svojega otroka. Tako je tudi z nami. Vsak dan se moramo v družini učiti poslušati se in razumeti drug drugega, hoditi skupaj ter se soočati s konflikti in težavami. To je vsakodnevni izziv, ki ga premagamo s pravim odnosom, z majhnimi pozornostmi, s preprostimi gestami, ko skrbimo za podrobnosti v naših odnosih. To nam zelo pomaga za pogovor v družini, pogovor za mizo, pogovor med staršema in otroci, pogovor med brati in sestrami. Nam pomaga živeti to družinsko korenino, ki izhaja od starih staršev, iz pogovora s starimi starši. Toda, kako naj to storimo? Poglejmo Marijo, ki v današnjem evangeliju reče Jezusu: tvoj oče in jaz sva te iskala. Tvoj oče in jaz, ne jaz in tvoj oče. Pred jazom je ti. Naučimo se tega, pred jazom je ti. V mojem jeziku je pridevnik za ljudi, ki najprej rečejo jaz in potem ti. Jaz meni in z mano in zame, ter moj profit. Takšni so ti ljudje. Najprej jaz in potem ti. Ne, v sveti družini je najprej ti in potem jaz. Da bi ohranili harmonijo v družini, se je treba boriti proti diktaturi jaza. Nevarno je, ko se jaz napihuje, kadar drug drugemu očitamo napake, namesto da bi se poslušali, kadar se zapičemo svoje potrebe, namesto da bi skrbeli za druge, kadar se izoliramo z mobilnim telefonom. Žalostno je videti družino pri kosilu vsakega svojim mobilnim telefonom, ne da bi se pogovarjali. Vsakdo se pogovarja s svojim telefonom, kadar drug drugega obtožujemo. Ko stalno ponavljamo običajne fraze in uprizarjamo že videno komedijo, v kateri hoče vsak imeti prav, na koncu pa zavlada leden molk, ostra tišina po družinski razpravi. Žalostno je to, zelo žalostno. Ponavljam na svet. Zvečer se povsem pomirite. Nikoli ne pojdite spat, ne da bi sklenili mir. Sicer bo naslednji dan hladna vojna. In ta je zelo nevarna. Saj se bo ponovno začela zgodba z očitki, zgodba z zamerami. Kolikokrat se žal med domačimi zidovi iz predolgih tišin in nezdravljene sebičnosti rodijo ter rastejo konflikti. Časi pride celo do fizičnega in moralnega nasilja. To ruši harmonijo in ubija družino. Spreobrnimo se od jaz k ti, to, kar je v družini najpomembnejše, si ti. In prosim vas, vsak dan molite malo skupaj, da boste prosili Boga za dar miru v družini. In vsi, starši, otroci, cerkev, civilna družba, si prizadevajmo, da bomo podpirali, branili in varovali družino, ki je naš zaklad. Devica Marija, Jožefova nevesta in Jezusova mama, naj varuje naše družine.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
O molitvi in blagoslovo se je Sveti Oče obrnil na vse zakonce, katerim je kot darilo za Božič napisal pismo, ki je kot spodbuda, znamenje bližine in tudi priložnost za razmišljanje. Nadalje je papež spomnil, da se približuje svetovno srečanje družin in povabil k pripravi na ta dogodek skupaj z drugimi družinami po škofijah, še zlasti z molitvijo. Na koncu se je Sveti Oče zahvalil za božično voščilo in povabil k obisku jaslic, kar spada k praznovanju Božiča.
Ekumenski patriarh Bartolomej v svojem voščilu za letošnji Božič spregovori o Božjem učlovečenju in pobožanstvenosti človeka po milosti. Vse vabi naj hvaležno sprejmejo dar znanosti, predvsem v času pandemije. Božje utelešenje, poleg razodevanja resnice o Bogu, razkriva tudi resnico in končni cilj človeka, našo pobožanstvenost po milosti, zapiše v božičnem sporočilu patriarh Bartolomej. Poudari, da torej kdor spoštuje Boga, mora spoštovati tudi človeka, in kdor spodkopava človeka, spodkopava tudi Boga, ki je prevzel našo naravo. Ko v Kristusu teološko govorimo o Bogu, hkrati govorimo tudi o človeku. Zato življenje cerkve predstavlja, izraža in služi tej odrešenski skrivnosti božansko-človeškega. Cerkev živi in oznanja resnico pristnega duhovnega življenja ter kulturo ljubezni in solidarnosti, prav tako pričuje o upanju, ki je v nas in na noben način ne obravnava sodobne civilizacije kot druge grešne Ninive in kot Jona nad njo ne kliče Božje jeze, ampak se bori za preoblikovanje kulture v Kristusu. Kot dodaja patriarh, so danes v cerkvi potrebni pastoralna domišljija in dialog in ne argumentacija, sodelovanje in ne odmikanje, konkretna dejanja in ne abstraktna teorija, ustvarjalno sprejemanje in ne splošno zavračanje. Zvestoba izročilu cerkve ne sme biti ujetost v preteklost, ampak ustvarjalna uporaba pretekle izkušnje v sedanjosti. Glede na razmere, ki so nastale zaradi širjenja pandemije COVID-19, se patriarh zahvaljuje Bogu za delo znanstvenikov pri razvoju cepiv in zdravil za zdravljenje, ter spodbuja vse vernike naj se cepijo in spoštujejo varnostne ukrepe. Znanost je neprecenljiv božji dar, dokler deluje v službi človeka, zapiše v sporočilu. Ta dar moramo hvaležno sprejeti in se ne smemo pustiti zavesti neodgovornim glasovom nevednih duhovnih svetovalcev, samooklicanih predstavnikov Boga in pristne vere, ki pa si zaradi pomankanja ljubezni do sočloveka, katerega življenje izpostavljajo veliki nevarnosti, v resnici zelo nasprotujejo. Patriarh Bartolomej izpostavi, da življenje vseh usmerja Bog modrosti in ljubezni, ter povabi naj kljub preteklim dogodkom na leto 2022 gledamo kot na leto odrešenja, saj ga vodi Kristus, ki ljubi ljudi in skrbi za vse, ter želi, da bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja resnice. Patriarh zato zaželi zdravo novo leto, polno dobrih dejanj in božjih darov. Sporočilo sklene s povabilom k čaščenju deteta Jezusa, rojenega v Betlehemu, in molitvi za mirno in harmonično sobivanje vseh, ki živijo v sveti deželi. Patriarh Moskve in vse Rusije ob Božiču vernike vabi, naj se izročijo Božji ljubezni, ki pomaga premagati strahove, spodbuja k usmiljenju in trdni veri, predvsem v času pandemije. Veselje, ko veš, da si na varnem, ker je Gospod tam, blizu tebe. Tako je smisel Božiča povzel moskovski patriarh Kiril v svojem božičnem sporočilu namenjenem vernikom Ruske pravoslavne cerkve, ki bo v skladu z julijanskim koledarjem Božič praznovala 7. januarja 2022. V času pandemije COVID-19 je manjkal občutek varnosti, zaščite in miru, saj uničujoča nadloga še naprej spreminja vsakdanje življenje. Preprečuje človeštvu, da bi načrtovalo in povzroča, da je jutrišnji dan negotov. Patriarh Kiril izpostavi, da se ravno v tem kontekstu na poseben način pokaže krhkost človeškega življenja, ki jo spremlja zavedanje, da je vsak nov dan neprecenljiv Božji dar. Zato je pomembno razumeti, da nas samo Gospodova ljubezen lahko okrepi v naših preizkušnjah, izžene strah iz naših src in nam da moč za opravljanje dobrih del. Kiril vernike spodbuja, naj Božič živijo z usmiljenjem in ostanejo trdni v veri, ter se prepustijo Božji ljubezni, pri tem pa ohranijo upanje in zaupanje v njega, ki nam edini lahko pomaga premagati težave. Vzor nam je devica Marija, ki je svojega sina rodila v skromnih jaslih, a je dopustila, da je njeno srce napolnila Gospodova ljubezen. Ta ljubezen, piše v sporočilu patriarh, je spremenila vse okoli nje in devica ni opazila težav ali velike revščine, v kateri je rodila. Božič naj bo torej priložnost, da otresemo verige strahu in nezaupanja, tesnobe in obupa svojih duš, ter prisluhnemo glasu Božjega Sina, ki je prišel na svet, da bi odrešil vse, ki so utrujeni in obteženi. Jezusovo rojstvo je veselje, iz katerega nihče ni izključen, je sklenil ruski patriarh in vernikom zaželel zdravje duše in telesa, veselje in moč za napredovanje na poti odrešenja.
Ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore je v četrtek 23. decembra daroval v ljubljanski stolnici sveto mašo za domovino. Med pridigo je izrazil namen te daritve. Zato se nocoj pri tej maši za domovino najprej zahvalimo Bogu, da nam je v kronosu našega naroda odprl trenutek kairosa, v katerem nam je bilo dano uresničiti pričakovanja in želje, ki so se oblikovale skozi stoletja. Prisluhnemo odlomkom nadškofove pridige.
Danes praznuje naša domovina. Najprej zaradi tega, ker mineva 30 let, odkar je 23. decembra leta 1991 ustavodajna skupščina v procesu osamosvajanja sprejela in razglasila Ustavo Republike Slovenije. To je bil eden od mejnih dogodkov v procesu, katerega temelj je bil tako imenovani plebiscit, ki je pa potekal točno leto dni prej, na današnji dan leta 90. Ko smo volivci odgovarjali na vprašanje, ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Rezultat je presegel pričakovanja, saj se je v resnici plebiscitarna večina odločila za samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo. Ta odločitev je naši politiki o podpori državljanov dala nalogo, da osamosvojitev tudi izpelje. Sad tega je samostojna in neodvisna država, v kateri živimo. In bi vam rad čestital, ker vidim, da večina izmed tukaj navzočih je bila navzoča, dejavno udeležena na takšen ali drugačen način, pri korakih, po katerih je nastajala naša država. Redko katera generacija v zgodovini ima takšno srečo. V Sloveniji smo mi edini. In zato se nocoj pri tej maši za domovino najprej zahvaljujemo Bogu, da nam je v kronosu našega naroda odprl trenutek kairosa, v katerem je bilo dano uresničiti pričakovanja in želje, ki so se oblikovale skozi stoletja. V razmišljanjih, spisih, deklaracijah in snovanjih so dobivali vedno bolj jasno obliko, dokler pred 31 leti niso dozorele v odločitev naroda, da hoče na svoje. da hoče biti odgovoren zase, za svojo državo, za svojo sedanjost in svojo prihodnost. Obenem se hočemo pri tej sveti maši zahvaliti za tiste, ki so v odločilnih mesecih na poseben način sprejeli in prevzeli odgovornost za uresničitev pričakovanj in izpolnitev zavez, ki so jim jih dali prebivalci Slovenije. Seveda je res, da osamosvojitve nekega narode in ustanovitve neke države ni mogoče izpeljati brez večinskega sodelovanja njenih prebivalcev. Zato je prav, da smo danes veseli in hvaležni za jasnost hotenj in ciljev, ki smo jim sledili. Po drugi strani pa je enako res, da narod potrebuje ljudi, ki imajo vizijo in sposobnosti, da lahko energijo naroda vodijo v izpolnitev pričakovanj.
Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Janeza, evangelista. Benedikt 16. je posvetil tri kateheze enem od pomembnih članov apostolskega zbora, Janezu, Zebedejevemu sinu in Jakobovemu bratu. Njegovo razpoznavno hebrejsko ime pomeni Gospod je podaril milost. Janez je pripravljal mreže na bregu Tiberijskega morja, ko ga je Jezus poklical skupaj z njegovim bratom. Janez pada vedno k ožji skupini, ki jo Jezus vzame seboj pri določenih priložnostih. Janez je skupaj s Petrom in Jakobom, ko gre Jezus v Kafarnaum v Petrovo hišo, da bi ozdravil njegovo taščo. Skupaj z obema drugima gre za učenikom v hišo predstojnika shodnice Jaira, katerega hči bo preklicana nazaj v življenje. Gre za Jezusom, ko se ta povzpne na goro, da bi se spremenil. Na Oljski gori je ob strani Jezusu, ko s pričo veličastnosti Jeruzalemskega templja govori o koncu mesta in sveta. In končno mu je blizu, ko se Jezus omakne v vrt Getsemani, da bi pred svojim trpljenjem molil k očetu. Malo pred velikonočnim praznikom, ko Jezus izbere dva učenca, da bi jo poslal naprej pripraviti dvorano za zadnjo večerjo, zaupa to nalogo Janezu in Petru. Po izročilu je Janez ljubljeni učenec, ki v četrtem evangeliju pri zadnji večerji nasloni svojo glavo na učenikove prsi. Skupaj z Jezusovo materjo stoji pod križem in je končno priča praznega groba, kakor tudi navzočnosti ustalega. V Jeruzalemski cerkvi je Janez zavzemal pomembno mesto pri vodenju prve skupnosti kristjanov. Pavel ga prišteva k stebrom tiste občine. Dejansko ga Luka v apostolskih delih prikazuje skupaj s Petrom, ko gresta k molitvi v tempelj ali kako nastopita pred velikim zborom, da bi izpričala svojo vero v Jezusa Kristusa. Cerkev v Jeruzalemu Janeza skupaj s Petrom odpošlje, da bi potrdila tiste, ki so sprejeli evangelij v Samariji in bi zanje molila, da bi prejeli svetega duha. Prav posebej je potrebno spomniti na to, kar Janez skupaj s Petrom pove v procesu pred velikim zborom. Nikakor ne moremo molčati o tem, kar smo videli in slišali. Prav ta zgledna odkritosrčnost v izpovedovanju svoje vere je vselej spodbuda za nas vse, da bi bili vedno pripravljeni z odločnostjo oznanjevati svojo neomajno zvestobo Kristusu s tem, da postavimo vero na sleherno preračunljivost in sleherno človeško korist. Čaščenje apostola Janeza se je širilo iz mesta Efes, kjer je po starodavnem izročilu dolgo časa deloval in kjer naj bi tudi umrl v izjemno visoki starosti pod cesarjem Trajanom. V Efesu je dal cesar Justinijan v 6. stoletju v njegovo čast zgraditi veliko baziliko, od katere so še vedno ohranjene izrazite razvaline.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.